Det er på det spørsmålet vi fortsetter denne veka, med det spørsmålet fra profeten: vekter hvor langt på natt? Og jeg vil få lov å gjenta for min egen del at jeg er i lag med de spørrende. Jeg spør vekteren hvor langt på natten er det. Jeg er ikke blant de som kan svare på det spørsmålet, men jeg er iblant de som spør. Men i tillegg til det så er jeg så heldig at jeg har også funnet at denne vekteren som vi har å spørre, at han svarer, for det sto at vekteren svarte. Og i de tre timene som er nå, eller de to som er gående foran, og den som er den tre, så ønsker jeg at vi skulle i de ha finnet tre forskjellige svar på det spørsmålet. Og før en gjentar og refererer noe av det, så hadde jeg lyst, og jeg kom i hu et ord som står om Issakars barn i Bibelen i Det gamle testamentet. Det står at de skjønte seg på tidene, så de visste og de forstod hva Israels barn skulle gjøre. Og den hensikten vi hadde med å få høre og lære å kjenne de svar så vekteren gir oss på disse spørsmål, det var for at jeg og du skulle vite hvorledes vi skulle stelle oss i denne tid. At vi skulle vite hva vi skulle gjøre, hvordan vi skulle innrette oss. Og hvis vi ikke kjenner tidene, så vet jeg ikke jeg altså noen måte. Jeg ville være i villrede, det ville ikke være tale om å vite noen ting. En fikk leve litt på slump. Men det som var hensikt med timene, det var at vi skulle få det svaret for å vite hvordan vi skulle stelle oss, og hvordan vi skulle gjøre når natten skrider frem på den måten. Og det vi har prøvd, det var fra Lukas evangeliet, det 21. kapittel, og vi leste der og begynte at det første svaret som Jesus gav, det var dette i vers 6. Dette som dere ser. Og jeg vil få lov å gjenta det, for det tror jeg er mest nødvendig for oss, at de 40 årene, og jeg tror faktisk at det er nøyaktig 40 år, ifra den dagen Jesus uttalte disse årene, og inntil år 70, de 40 årene som gikk, den utviklingen av det som hendte og det som skjedde i de 40 årene, den historien, den vil gjenta seg igjen. Vi har et uttrykk som heter det at historien gjentar seg. Og den historien vil i alle tilfeller gjenta seg. Det som hendte i de 40 årene ifra Jesus sa dette og inntil Jerusalem ble ødelagt. Det er det han sier i Matteus evangeliet, at det skal skje igjen før menneskesønnens komme til denne verden. Og da var det det som Jesus begynte med å si, at det som dere ser, han gjorde oppmerksom på det som de hadde for øya der nede. Han så jødene på jødiske grunn, og de kunne se Jerusalem på jødiske hender, og de kunne se tempelet. Og så sa Jesus til disse folket som kunne se det, at det som dere ser, der skal ikke levnes stein tilbake på stein. Det skal rives ned. Det skal ødelegges alt sammen. Det de så den gangen, de som levde på den tiden, det var det som gjorde at de ble ført vill. Det de så for sine øyne, det var nettopp det som var årsaken til at de ble ført vill. Hadde de trodd på Jesu ord, så hadde de blitt sparte for den villfarelsen. Men i stedet for å tro på at det Jesus sa, at dette skal ødelegges, det skal ikke levne stein på stein, så tok de fatt med større iver enn noen gang, og så begynte de å bygge videre, og bygde like et år 64. Og hele det folket ble ført så vilt, at de enda i undergangen som folk, totalt i år 70. Den historien er det som vil gjenta seg. Og det som vil være ikke bare ledetråd og årsak til at jøder vil bli ført vill og gå unna i den store trengsel. Men alle verdens nasjoner vil bli berørt av. Av det som jeg og du ser, om ikke har reist der ned, det som går an og så ses i Jerusalem, i Palestina, det er av en karakter som forviller folk over hele denne verden. De aller fleste mennesker og troende mennesker er i dag forvillet og tror at det er rike for Israel, som allerede har begynt å bli opprettet. Det er knapt nok noen som ikke tror det. Det er det som er det forferdelige. Og den troen skal føre de så vill at de skal bane veien for å motta antikrist over hele denne verden. Og så vil verden i sammen med jødefolket gå unna i den store trengsel. Det var for å unngå å bli ført vill av slike villfarelser som kaller på synet vårt. Det som vi ser skjer nede i Jerusalem og Palestina, det er bare ting som er i stand til å føre mennesker vill. Bare det. Det kan aldri føre noe annet enn å føre mennesker vill. Hvis du bygger på det som er å se der nede, så vil du bli ført vill. Det som skjer der nede, det er bare bana veien for antikrist. Det er alt det som skjer der. Jeg kan ikke si mer om det. Jeg vet jeg kommer i opposisjon. Jeg vet jeg stiller meg velvillig til hogg for alle som er av en annen oppfatning. Men jeg ønsker bare å gjøre oppmerksom på at slik så historien gikk den gangen, slik vil det gå nøyaktig, sier Matteus evangeliet. Det 24. kapittel. Når det begynner å se noe der nede, da er det fare for, gå ikke etter dem. Riket for Israel vil ikke bli gjenopprettet før slutten av den store trengselen når Jesus kommer igjen. Da skal han gjenopprette riket for Israel og Davids falne hytte. Men alt det vi ser i dag, det er bare forberedelser til antikristens komme til denne verden. Jeg skal ikke si noe om det, jeg har lite greier på det. Jeg hadde bare lyst at vi skulle merke oss det som stod her. Gå ikke etter dem. Jeg har bare en å tro på, en å lye, en å tro på. Det er den Herre Jesus. Det var det som var det synlige. Og så var det det neste som jeg stanste for på onsdag. Det var i det 9. vers. Da var det noe som ikke hadde med syn å gjøre av det de så. Men neste trinn i utviklingen, det var når dere får høre om krig og opprør. Akkurat så, som de på den tiden som levde da, de ble ført og så vill av det de hørte, og på grunn av den grufulle undertrykkelsen som de var under ifra Rom, så ble de skremte til å gjøre opprør. Og så gjorde de til slutt et nasjonalt opprør som førte til undergangen i år 70. Og det var bare de som ikke var med i opprøret som reddet livet. Det var bare de som trodde på Jesu ord og flykta som reddet livet og berget seg ifra undergangen i år 70. 1 million jøder ble tilintetgjort og gikk unna innenfor murene i Jerusalem. 97.000, sier Josefeus. Redde livet, og det var de som trodde på Jesu ord. Og gikk det så den gangen, så kan du være sikker på at historien vil gjenta seg nøyaktig. De som ikke tror på Jesu ord nå, de vil dele skjebne med de som kommer til å gå unna i den store trengsel som denne verden går i møte. Jeg skal ikke si noe mer om det. Men alt det vi hører, det er en lyd av opprør. Det er lyd av opprør overalt, på alle områder. Og denne lyden av opprør, den er av en slik karakter at hvis vi ikke hadde Jesu ord for det, så ville han være med og kunne skremme oss til å delta i slik opprør. For det er en sånn undertrykkelse at jeg skulle ha lyst til å bryte ut hva dag som helst ifra. For det er snart ikke til å holde ut det som de trykker oss, men for hans skyld stod det. Da la eder ikke skremme, står der i det verset. Da la eder ikke skremme, ikke bli med på noe slags opprør for de som blir med i den strømmen. De vil gå unna i det der siste store opprøret. Jeg skal ikke si mer om det, det var det vi var inne på onsdag. Så var det tredje svaret, som må gå i å finne i dette, blant mange andre som han har gitt. Men så blir det det siste i så måte her. Det var i det 25. vers. Og det skal skje tegn i sol og måne og stjerner. Og på jorden skal folken engstes i fortvilelse når hav og brenninger bruser. Det tegnet, det skulle være første gang mulig å se. Etter at Jerusalem, som ble nedtrådt i år 70, ikke lenger ligger nedtrådt. Det skal ligge nedtrådt av hedninger, inntil står det hedningenes tid er til ende. Og det skal skje tegn. Så før Jerusalem var kommet tilbake på jødene sine hender, og at det ble noe å se igjen der, så var det umulig at du kunne se dette tegn. Og at det er noe tegn å se opp i sola på himmelen, og på månen om natta og stjernene. Ja, det vet ikke jeg hva som kommer til vil å bli å se på det naturlige området senere, det vet jeg ikke. Men det naturlige er ikke det første, står det i Bibelen, men det åndelige. Og av alle de som nede gjennom tidene har lest dette verset, så har det i alle fall aldri vært noen som har tenkt på Atlanterhavet eller Nordsjøhavet, når de leste på at folkene skal engstes i fortvilelse når hav og brenninger bruser. Det var ikke Atlanterhavet og Nordsjøen, om den er aldri så skrekken, gudene. Alle har forbundet dette havet med folkehavet. Og hvis havet står som et symbol for folkehavet, så vil også sola, månen og stjernene stå som et symbol for noe. Og jeg vil få lov å gjøre oppmerksom på noe som dette har vist meg. Og hvis ikke du kan se det, så må du bare la det være, la det gå forbi. Men hvis du skulle se det når jeg gjør deg oppmerksom på det, hvis det er en virkelighet, at det ikke er sansebedrag fra mitt vedkommende, for det kan vi lett bli byttet for. Vi kan bli byttet for oss å synes og se, uten at det er realistisk. Men hvis vi er flere som jakter samme ting, og dette er vi enige om, slik er det, da kan det ikke være et sansebedrag. Da kan det ikke være at den ene er ute av fatning og misoppfatter, hvis alle oppfatter det likt. Og nå vil jeg få lov å bare gjøre bruk av noe som jeg ikke kjenner stort noen ting i Bibelen, som i den grad er i stand til å fortelle et realistisk svar på hvor langt på natten det er, som nettopp stjernene. Det skal vi lese. Jeg skal ikke si mye om det, jeg skal bare lese det. Først vil jeg få lov for å ha skikkelig dekning for det jeg sier, for å minne om Hebreerbrevet 11 og det 12. vers, at det er sagt om Abraham, at der av den ene ble avla så mange som himmelens stjerner og jordens sand. Abraham er de troendes stamfar, men han er ikke bare det, han er også jødenes stamfar. Og når han ble av en, så ble der avla så mange som himmelens stjerner, så er det de troende dere tenker på. Og når dere er avla så mange som jorden sand, så er det jødene dere tenker på. Så han er stamfar både for et jødisk folk og et himmelsk folk. Han er de troendes far, og han er jødenes far. Og for å dekke det helt, så kan en gå til Daniel 12:1, og så står det at det er de rettferdige som skal skinne som stjernene. Og da var det bare noen få ting jeg vil si. Noe nøkternt om stjernene. I profeten Jeremias, det 31. kapittel. Der står i det 35. vers. Så sier Herren, som satte solen til lys om dagen, og lover for månen og stjernene, så de lyser om natten. Det er lover som Gud har sett for stjernene og for månen, at de skal lyse om natten. Men så sier han noe i neste vers. Dersom disse lover ikke lenger står ved makt for mitt åsyn, sier Herren, da skal også Israels ett opphøre å være et folk for mitt åsyn alle dager. Disse lovene har stått ved makt nede gjennom alle tider. Og nå er det spørsmål som vi skal komme til før timen er slutt, om disse lovene står ved lag, eller om det går an for oss å registrere at det er noe som begynner å rokkes. Når de himmelske krefter rokkes, så har holdt dette i laget i alle årtier, så er det spørsmål om vi opplever noe som rokkes, som ikke har vært rikket med før i det hele tatt. Den første tingen her, det var det at det var satt lov så de lyser om natten. Og stjernene er jeg ikke så skrekkelig interessert i, enten de lyser eller ei, for det er voldsomt fint å se på stjernene for meg, men jeg har ikke så skrekkelig mye bruk for det. Men før vi kommer svært langt, så skal du se at det er noen som har skrekkelig mye bruk for det, selv om jeg ikke har bruk for. Det er mange ting som andre har bruk for, som jeg ikke har bruk for. Men nå skal du få høre hva det står her. Ikke om stjerner, men de samme lovene som er gitt for stjerner i Bibelen, er gitt for de enkelte individer av troende mennesker. Akkurat de samme. Og da står det i Filippenserbrevet 2:15, at dere viser eder som lys i verden, i det jeg holder frem livets ord. De lovene var det som skulle være for det enkelte troende menneske, at vi skulle vise oss som et lys i en mørke natt ved å holde frem livets ord. I 2. Korintiabrev 4, det 6. vers. Er vi frelst, så er det blitt lys. Det kan du være ganske sikker på. Gud som bød at lys skulle skinne frem fra mørket, han har latt det skinne i våre hjerter. Så der er lys. Men det er ikke dermed sagt at dette lyset som er i mitt hjerte og i mitt sinn og i mitt forhold til Gud, at det skinner for andre mennesker. Den eneste måten for at dette lyset som Gud har latt skinne i mitt hjerte skal kunne lyse for andre, skulle stråle frem ifra oss, det var på den måten, står det i neste vers, at denne skatten har vi lærkar, for at den rike kraft ikke skal være av oss selv, men av Gud. Og den beste måten for meg å forstå overhovedet det bildet om lærkaret, det var når Gideons menn skulle bli sendt ut til krig og strid, så hadde de en lærkrukke med seg, og inni den lærkrukka der var det et lys, det var en fakkel som brann og lyste inni der. Men så lenge så lærkrukka var hele om natten, så var det ingen som så noe til det lyset. De gikk i mørket, de karene, og så gikk de mot fienden, og så hadde de fått beskjed av Herren at i det øyeblikk at jeg blåser alarm, så skal det knuse lærkrukka. Og så skal fienden se at her flammer det opp lys overalt. Alle verdens veier begynte det å blinke i en fakkel. Og du store mirakel, når leirkrukker blir knust hos oss, hvis du er frelst. Da er det at det lyset som Gud har latt skinne i våre hjerter kan ses av andre. Vet du hva det lyset består i? Ja, hvis det ikke mitt leirkrukker er knust, så er det ingen som ser noe av det lyset de kan se i leirkrukker. Du kan jo glasere den Og du kan jo bli altså så flotte greier, og får du flombelysning på den, altså, så kan det bli gjenkjennet i navnet, det er det feleste av alt. Så blankpusset kan vi bli. Men fremdeles er det bare leirkar. Men den dagen så jeg skal kunne lyse for andre, så må jeg knuse selv. Jeg er et intet, men Kristus med alt. Det eneste som er et lys i denne verden, for mennesker som sitter i dette mørket, det er at jeg er et intet, men håpet om herlighet, det er at Kristus er blant oss, og det gir håp for hvem som helst om herlighet. Det er å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus Jesus, ikke fullkomment i meg selv, ikke pussa og blanka og forfernes på her, men knuste. Jeg er et intet, men Kristus med alt, inntil i dag til i dag. Da kan hvem som helst bli frelst. Jeg er blitt frelst av en nåde som er uforskyldt, uten noen kraft ifra meg selv. Denne rike kraft er av Gud, og den er ikke av oss. Og det er vidunderlig godt, når de lovene står ved lag, at det som har tent oss, og det som brenner, og gjør at det brenner, det er av nåde. Av nåde så det går med meg fra først til sist. Av nåde leges mine sår av sjelelegen. Jeg kan ikke si mer om av det. Men det andre vil jeg få lov å lese fra Salme 136. Det femte vers. Nå begynner det å bli bare enda verre. I Salme 136, og det femte vers, der står, i det niende vers, 136, 9, eller må vel lese, jo, det er nok med 9, månen og stjernene gjorde Gud til å råde om natten, for hans miskunnhet var evinnelig, til å råde om natten. Det er stjernene som gir råd til de som seiler på havet. Og det er stjernene som gir råd til de som vandrer i ørken. Og hadde de aldri fått sitt en stjerneklar i himmel, så kunne de aldri fått rette kurs i den tiden. De tok råd om kursen av stjernenes formasjoner. De seilte etter stjernene. Jeg har aldri hatt bruk for det, sier, for jeg har aldri vært på sjøen. Og hatt ansvar for å ta meg frem etter stjerner. Aldri har jeg vært ute på noen ørkenvandring, så jeg har sluppet og så ta meg frem etter stjerner. Men de som vandrer i mørket, uten den minste peiling om øst og vest og nord og sør, så skulle de kunne ta peiling av stjernene. De skulle kunne hente sitt råd ifra stjernene. Jeg er ikke så skrekkelig opptatt med det. Men det som jeg er opptatt med, det var at de som er evighetsvandrere, som ikke vet hverken hvor nord eller sø, eller øst eller vest, hvor skal jeg kunne komme til himmelen? Hvor skal jeg kunne komme til himmelen? Hvem skal kunne gi meg rette kurs? Hvem skal jeg stikke kursen ut etter? Jeg så seiler i mørket. Da var det Guds lov, så var det Guds forordning, at mennesker som lever i natten, de skulle kunne ta peiling av og følge etter de troende. Så er det spørsmålet, kommer de til himmelen? Hvis det var noen som begynte å etterfølge meg i mitt liv, hvor havner de henne? Det står noe i Bibelen om å bli. Og bli min etterfølger, sa Paulus. Bli min etterfølger som jeg etterfølger Kristus. Så står det noe i 1. Tessalonika brev, det første kapittel. Hvorledes det går med alle de som tok imot ord. Det står nøyaktig hvorledes det gikk i vers 6, er det vel? I det I tok imot ordet, så ble vi etterfølgere av oss og av Herren. Det er ingen annen måte å ta imot Guds ord på, enn at det får oss til å bli etterfølgere av Herren. Og hvis jeg er en etterfølger av Herren, så kan jeg trygt la de andre følge etter meg. Så havner vi i himmelens salige hjem. Men du gru i denne verden. Du gru i denne verden. Hvis det lyset ikke er i orden. Jeg vil få lov bare å lese et vers i Romerbrevet 14, det 15. vers. Der står noe, en formaning, jeg vet ikke hva du vil kalle det for. Der står, før ikke den i fortapelse som Kristus er død for. Hva slags måte kan jeg gjøre det? Hva slags måte står jeg i fare for det? Ja, der så det stod i den setningen, så var det bare med mat. Før ikke ved din mat, den i fortapelse, som Kristus er død for. Hvis den går etter deg der, så kommer han til havna i fortapelse, selv om Kristus er død for han. Hva er det du metter deg med? Hva er det som er din mat? Hvis de andre går der, så du holder på å mette deg om du har liv. Om du har liv i Gud. Men hvis noen som ikke har liv i Gud metter seg med det samme, hvor havner de henne da? Og du skrekker denne verden. Det er godt å være frelst. Det er godt. Det er bare godt, som han Enok sa. Det er alltid godt. Det er som Gustav Nilsen svarte hans og spotter. Det er alltid godt. Men det vil ikke alltid bli godt for de som skulle ta kurs. Hvis jeg metter meg med noe annet enn det som var, på, så kunne mette sjel. Hvis det kom på, hvis det lyset ikke slokna, hvis det gav et gale råd, de tok en feil retning, så det går det an å føre noen i fortapelse. Jeg skal ikke si, det dere forteller ingenting om hvor langt på natta det. Det forteller bare om at det er natt. Og så forteller de at det er skrekkelig vanskelig for deg. Så lever jeg sånn om natten, og stjernene ikke gir klart lys, og ikke blir gir klare råd. Ja, det har jeg lest i mørke historie, i kjerkehistorie. Når stjernene ikke skinte klart, så når ikke stjernene gav klare råd. Men det fortelte ikke om hvor langt på natten det var. Det fortelte bare at det var natt, og at det ble kålmørkt når stjernene ikke engang lyste. Ja, det var når de gav galne råd. Men nå skal jeg lese noe hvor langt på natten vi er. I Jobbs bok. Jobbs bok, det 38. kapittel. I Jobbs bok, det 38. kapittel og det 32. vers. Kan du føre dyrekretsens stjernebilder frem i rette tid? Jeg har ikke vært så skrekkelig med å kjoppe om netten at det gjør noe som studerer på stjerner, så det kunne vært voldsomt interessant. Det forstår jeg mer etter hvert. Men det jeg vet jeg i alle fall om, at det er ikke det samme stjernebildet som er om kvelden, som er om morgenen. På grunn av at jorda sirkulerer rundt, altså, så forandrer stjernebildene seg. Det er ett stjernebilde om kvelden. Så sviver det, og så kommer du til et nytt stjernebilde når det er midt på natta. Så går det videre dette her og triller rundt, så kommer det et stjernebilde som ellers aldri har vært sett før om natta. Så viser seg senere på natta. Så de forskjellige stjernebildene, de forteller oss hvor langt på natten vi er. Og da er det spørsmål. Hva slags bilde er det de troende danner seg på verdens himmel, eller på himmelen i denne mørke natt som vi lever i dag. Det har vært forskjellige bilder, og her skal jeg bare lese om navnene på noen av de. Jeg skal ikke si mye om de, jeg forstår lite av det, men jeg er av de som spør, og jeg spør natt og dag. Ja, det er, og den eneste som jeg spør, det er vekteren, det er Bibelen. Den eneste boken som jeg spør. Kan noen hjelpe meg til å finne frem der, så spør jeg deg jo. Men det eneste som jeg er interessert i å få svar av, det er det svaret som Bibelen gir. Men hjemmen må da spørres. Og der står det om altså at det, i vers 31 står det i et bilde som heter Syvstjernens bånd. Og så står det noe som heter Orions lenker. Og så var det dyrekretsens stjernebilder. Og så var det bjørnen med dens unger. Om flere andre som er omtalt. Og da er spørsmålet. Hva slags stjernebilde er det som Bibelen forteller oss er på himmelen i den natta som jeg og du lever vårt liv i? Som Paulus sier, det lider med natten, og det stunder mot dag. Jeg skal prøve å lese det så nøye som det går an, for jeg ønsker ikke føre løs og tale, det skal være sikkert. Dette har ingenting med fantasi å gjøre. Men det har vi også prøvd å lete frem de svaret så finnes det i Bibelen. I Åpenbaringen, det første kapittel og det 16. vers, står: Og i sin høyre hånd hadde han 7 stjerner. Så det må være 7 stjernens bånd, så er det stjernebildet som er på denne nattens himmel. 7 stjerner, 7 stjerner. Så var et symbol her på de sanne troene. Og de 7 stjernene, 7 stjerner, bundet sammen til et 7 stjerner stjernebilde på denne nattens himmel som har vært nå i alle disse år, ifra pinsedag og inntil denne stund, så er det 7 stjerner, de 7 sendebrevene, så det står omtalt i Åpenbaring 2 og 3. Og da er det absolutt det siste strålende stjernebildet som blir ført frem. Det er Laodikea. Og Laodikea hadde jeg bare lyst til å se bittelite grann om. Selve ordet, det betyr folkekrav. Folk som gjør krav på sin rett. Det er et ord som kan oversettes bokstavlig, at det betyr demokrati. Folk gjør krav på sin rett. Og det var et strålende lys når det brøt ut, når det var på denne nattens himmel. Jeg vet knapt nok noen periode av denne natten så det har vært så myriader av lys som i den perioden som Laodikea omtaler. Og når det kravet, når det demokratiet, når den folkereisningen i Norge og alle verdens plasser i verden, i alle land, når det kravet gikk ut på, når folket krevde den retten, at det var typer som Hans Nilsen Hauge, som fikk frihet til å forkynne Guds ord, da var det et strålende lys som verden og verdens mennesker ble gjenstand for. Der tente stjerner som myriader over den hele verden. Det ble frigjort forkynnere av Guds ord i en grad som der aldri hadde vært før. De som før hadde vært holdt nede av noen få egenmektige personer, som hadde gjort krav på at vi alene vite, og vi alene har rett til å forkynne Guds ord. Et aristokratisk, jeg vil ikke si hva det var for noen ting, men altså typer som Hans Nilsen Hauge hadde på den tid ikke anledning å love å forkynne Guds ord. Så kom demokratiet og løste alle de bånd, og så fikk vi løst en legmannsvirksomhet, ikke i Norge, men i verdens målestokk, hvor alle som hørte Herren, de viste seg som lys i det de holdt fram livets ord. På skolehuset i Stover, og begynte å bygge bedehuser. De fleste bedehuser de holder jo på med 100-årsjubileum. Det er ikke så skrekkelig lenge siden. Er det steingammelt bedehus, så er det 150 år. For 200 år siden så var det ikke noe bedehus. Tviler på at du finner noe bedehus som var 200 år gammelt. Så denne perioden, den er i det strålende lyset, så kom over ikke bare Norge, men tenk hele Amerika, England og en stor del av denne verden. Jeg skal ikke si noe mer om det. Profeten Esaias, det 13. kapittel. Profeten Esaias, det 13. kapittel. Så leste vi det en kveld før og skal lese det igjen. To vers, det 9. og 10. Se, Herrens dag kommer, fryktelig og full av herme og brennende vrede, for å gjøre jorden til en ørk og utslette den syndere. Og grunnen for at Herrens dag, den store trengsel, vil komme på denne måten, det er for himmelens stjerner og dens strålende stjernebilder skal ikke la sitt lys skinne. Så er det spørsmål, og det var det jeg hadde lyst til å stille. Er det bare jeg som syns at dette vidunderlige, skinnende lys som demokratiet gav oss på det religiøse området, på det åndelige området, når alle disse enkeltindivider av troende mennesker fikk frihet til å vitne fritt om Herren? Er det bare jeg som nå synes at dette skinnende lys holder på å forsvinne? For nå har vi ikke et demokrati som frigjør sånne personer som Hans Nielsen Hauge, men nå har vi fått et krav ifra folket å få deg like frie og ha like store rett til å forkynne Guds ord som er stikk motsatt Hans Nielsen Hauge. Nå er det et krav om at en skal ha frihet til å synde. Nå er det et krav om frihet til å leve lovløst. Nå er det et krav om å vende seg bort ifra sannheten. Vende seg bort ifra å være lydige og underordne. Hva slags krav er det med høyre over alle verdens veier? Og vi går ikke klar. De som, når demokratiet kom og var skinnende lys, så var det fordi de befridde oss ifra vonde personer som misbrukte sin makt. Men det kravet som nå folket retter og flertallet kom inn, det er at de befrir oss ifra de som vil styre godt. De befrir oss ifra de som er gode og som kan og kan gjøre noe godt. Og så får de opp andre krefter. Andre til å styre. Vekk! Vekk med de! Bort med de! Opprør! Tror du det er fare for at ungdommene våre på Åkra kan bli revet med i et opprør og få vekk de gamle troene? Vekk med de! De er så gammeldags! Det store mirakel for noen forferdelige tider. Og så er det flertallet. Det er flertall. Ja, men han er jo valgt på demokratisk vis. Han fikk jo flest stemmer. Ja, det var vidunderlig da. Det var Hans Nielsen Hauge-typer som fikk flest stemmer. Men hvorledes skal det gå når det er stikk motsatte personer som får flest stemmer? Ja, da blir det ikke bare månemørkt, men da blir det stjernemørkt og pokra. Og i Norge og i hele verden. Jeg skal lese bare et vers som ikke har noe med det å gjøre, men som illustrerer dette som jeg mener. Ifra apostlenes gjerninger. Det er 27. kapittel. Apostlenes gjerninger, det 27. kapittel. Og det er det 20. vers. Da nu verken sol eller stjerner lot seg se på flere dager, og et svært uvær var over oss, var det fra nu av forbi med alt håp om redning. Det var i alle fall en forferdelig tilstand for deg å være i, når hverken sol eller stjerner lot seg se, og et fryktelig uvær kom. Da miste de håpet og troen på redning. Og det er visse ting. Jeg har bare lyst til å si det, så får en hver ta det opp til vurdering for sin egen sak. Det er visse ting som slukner. Det er visse ting som ikke får skinne lenger som det skinte før. Og et fryktelig uvær synes det å være, så brøler et åndens vær over vårt land og over hele denne verden. Så forteller meg om at ifra nå av så er det ute med alt håp om noen redning her i denne verden. Jeg har lyst å slutte mitt vitnesbyrd, men jeg er ikke ganske ferdig. Jeg må få sagt bitte lite grann til. Men altså slutten av vitnesbyrdet mitt, det skal du få. At slik som det gikk i Noas dag, sånn skal det gå i menneskesønnens dager. Og det som jeg er blitt Gud inderlig takknemlig for, når det ikke er noen vei tilbake, det er at slik som det gikk i Noas dag, det var at det var en som het Enok, som vandret med Herren i tro. Han ble bortrykket, så at han slapp å se katastrofen. Han ble bortrykket. Og hadde jeg ikke kjent til en sannhet i Bibelen i vår tid, så hette bortrykkelsen, så hadde det vært forbi for mitt vedkommende om alt håp om noen redning i denne verden. Det er ingen som klarer å snu denne utviklingen tilbake. Det er ingen som kan stanse det opprøret som nå kommer over hele denne verden. Så forlange å få bort med Jesus og gi oss Barabbas fri. Det roper klarer de aldri å snu. Og her i landet er han snart borte, og det er snart Barabbas som har frihet. Det er grufullt. Jeg må bare få lov å slutte med å gjøre oppmerksom på noe som gjør at dette bildet ikke lenger skinner strålandes med sitt skinn som det gjorde før. Og det er sannelig ikke så lenge siden at det slutter å skinne. Så det er ikke noe som har vært sånt så skrekkelig lenge. Jeg vil bare lese et par trekk ifra Judas brev. Der står i det 13. vers om villfarende stjerner. Iblant stjernene så er det noen som nå er midt i sammen med stjernene, men de er villfarende, for hvem mørkets natt er rede til evig tid. Og det, den måten, vil jeg bare ha sagt, det var det for vi skulle være oppmerksom på, den måten som jeg og du skal kunne være ganske sikre på, at de som er på denne himmelen nå, gir seg ut for å være stjerner, men er villfarende, det kan du bare se på grunn av deres villferd. Stjernene er villfarende fordi de har en annen ferd på himmelen. De går ikke etter det sporet som Herren hadde sagt at hans stjerner skulle følge. Det er altså viktig da. Det er det som forteller om jeg er i rette stjerner, eller om jeg er i villfarende. Det er ferden. Og da vil jeg bare lese slik som jeg leste i Galaterbrevet 6:16. Og jeg bare er i rette snor for vår ferd. Så mange står der som går frem etter denne rette snor. Og da er spørsmålet, hva går du frem etter? Hva er rette snoren for din vandring på denne himmelen, når folk skal se deg som en himmelborger, en som bekjenner og hører Herren til? Hva er rette snoren for deg når du sier du er et Guds barn? Hva gir du opp som begrunnelse for det? Det står i verset foran hva den rette snoren er. Her gjelder bare en ny skapning. Det er bare det som gjelder. Det er bare det som jeg er i Kristus Jesus som gjelder. Er det det du går frem etter? Er det det som er rettesnoren for all din ferd? Det er ikke det jeg gjør. Det er ikke det jeg klarer å frembringe. Men det er det som jeg er i Kristus Jesus. Å, du verden, for et lys. For et lys. At alt det dere, det har jeg i Kristus Jesus. Jeg kan ikke få sagt det bedre. Jeg skulle ønske jeg kunne ha gjort det. Men så står det i det fjerde verset. Den måten de kom inn i lag med de andre stjernene. De snek seg inn. De har sneket seg inn. Det går an å komme inn ved å snike seg inn i lag med de troende. Og det er noe som ikke har vært så mye av før. Om det har vært unntagelser, det vet jeg ikke. Men sneker seg inn. Beviset for at jeg har sneket meg inn. Det som alle skal kunne prøve meg på, om jeg har sneket meg inn, eller om jeg har kommet rett inn, det er at alle de som har sneket seg inn, de forvender Guds nåde. Det er mennesker som har tatt imot Guds nåde. For ellers hadde de ikke kommet inn. Men grunnen til at de fremdeles er villfarende, det er at når de tok imot nåde, så førte det bare det med seg at nåden ble forvent til skamløshet. Jeg skal prøve om jeg kunne si det. Med andre ord, det er ikke godt. Det går an å ta imot de ti bud, for eksempel. Det går an å ta imot loven uten å få en lukka munn. Men når loven ble gitt, så ble han gitt for at hele verden skulle få en lukka munn og erkjenne sin skyldighet for Gud, jeg er fortapt. Men det er noen som tar imot de ti bud til rettesnor for sitt liv. At de ti bud skal jeg innrette mitt liv etter, og så skal jeg leve så rett og godt som mulig. Da kan du lunke deg selv opp. Det er det eneste du kan. Men ikke er du fortapte, og ikke er du frelste. Du har tatt imot noe som har klart å lunke deg opp, og har fått en viss standard. Men du verden, den dagen jeg tok imot noe, så tok jeg imot noe fordi jeg var fortapt og så ingen vei. Og så fikk jeg en frelse som jeg ikke har forventet. Men en frelse har tatt imot Guds nåde av en sånn art. Jeg vet ikke hva det er som du har deg. Jeg kan bare stå her og vitne for min egen del. At når jeg tok imot Guds nåde, så har den i alle de år opptukta meg. Og det Guds nåde har opptukta meg, det er til fornekta ugudelighet. Det er til avstå, det er til fly, og så til søke det som hører Herren til. Men har du ikke tatt imot Guds nåde på den måten, så har du fremdeles den samme lysten til, som her står, til skamløshet. Jeg kan ikke si det om litt mer om det. Men jeg skal slutte med det siste, så det står i det 11. vers. Jeg forteller litt av hvor langt på natta det er. I 11. vers så står det om noen som har kastet seg inn i Biliams forvillelse. Og Biliam er en forunderlig person i Bibelen. Så fremtrådte på en mørke nattehimmel just før det ble i grunn morgen og dag. Biliam fremtrede i fjerde Mosebok ved slutten av Israels vandring. Og denne personen, det er en profet, en falske som gir seg ut for å være en Guds profet og forvilla folk. Og han forvilla dem på den måten at han lærte dem til, du kan skjønne at det kan være Guds barn og bare blande dere med verden. Bare blande dere med andre folk. Og så lærte han dem opp. Han gav de råd hvorledes de i sin frekkhet skulle kunne beholde bekjennelsen og være frelste ved å så blande seg og leve i usedelighet og utukt, som vi stanste for litt en kveld før. Biliam, som lærte Balak å legge anstøt for Israel, står der i Åpenbaringen 2:14. Og det synes jeg er det toffeste av alt i denne tida. Det er profeter som gir seg ut for å være Guds profeter. De kommer til og med i det offisielle, godkjente, kristelige navn og etablerte kristelige samfunn, og skal lære den oppvoksende slekt av troende gutter og jenter hvordan de skal leve i utukt og usedelighet. Det er det nå profeter som lærer våre barn og vår ungdom oppi, som gir seg ut for å være profeter. Men disse profeter fremtrådte ikke før så langt på natten som når Biliam trådte frem. Det er for meg et varsel om at det er skrekkelig langt på natten. Og for min part så har jeg bare ei oppskrift, som jeg sa en kveld før om Daniel. Når han levde i det som jeg opplever begynnelsen til, når dette skal komme igjen, de fire verdensriker som vil oppstå igjen i det siste nye Romerriket, som er så tilrettelagt som det kan bli, så står det om Daniel at han bare gjorde alldeles som han hadde gjort før. Det er den eneste oppskrift jeg har. At vi alldeles gjør sånn som vi har gjort før, sånn som de gamle gjorde, sånn som vi har gjort før. Vi ber til Gud, vi vil leve med Gud alldeles sånn som vi har gjort før. Vi vil bli med i en motstandsbevegelse som nekter å la oss lære av nye profeter. Så sier det ikke så høyt. Det er ikke så høyt. Jeg skulle ønske at vi ikke bare klarte å lære å beskytte oss selv, men at vi kunne klare å være stjerner som kunne gi lys og rette råd for den oppvoksende slekt som ikke har noen andre til å veilede seg nå enn de som blant annet sitter på dette møtet. Du er ansvarlige, og jeg er ansvarlig, enten jeg liker det eller ei. Gud i himmelen, gi at vi lyste, og at vi gav rette råd ved alt det de så med oss og hørte med oss, at vi vedble alldeles som vi hadde gjort før. Og så er det noe som er ganske sikkert, så alldeles sikkert. Det eneste som jeg vet som er sikkert, det er at Herren kommer snart. Og han kommer plutselig. Og han kom overraskende. Enok vandret med Gud, og så ble han bare borte. Det skal ikke vekke stor oppmerksomhet når de troende blir borte. I et nu og i et øyeblikk, så er vi ikke her lenger. Men det vil være en bekjennende kristenhet igjen i denne verden. Det vil gå akkurat som før. Gå rett inn i den store trengsel, i undergangen. Alle som ble ført vill. Alle som ble ført vild. Og det som er det uhyggelige med denne natt og denne utvikling, det er at faren for å føres vild er så uhyggelig stor når det blir sånt. Derfor var det denne ene grunnen som lå bak når jeg drister meg til å være med på denne måten. Hva det koster det? Det vil jeg ikke prøve å gi uttrykk for over det hele tatt. Det er så dristig, og det er så voldsomt i det hele tatt, men bare av den ene grunn. Tenk om vi kunne våkne for en sannhet, så at vi kunne i en sterkere grad bli til nytte for noen, og ikke lede noen vill. Selv om jeg selv kommer til himmelen, så ønsker jeg i alle fall ikke å leve slik at andre tar feil av kursen. For det de retter seg og ser. Og det var noe av det. Av den vekkelsens ånd som jeg har bruk for hver dag, uavlandelig. Herre Jesus, jeg får lov å takke deg for den omsorg og omhuset du har for den enkelte, så du har lagt for dagen, så du har hatt for min sjel. Og vi vil få lov å be deg, Jesus, skulle vi få lære noe ved dine føtter, slik at disse levende vann som strømmer frelser fra deg, skulle kunne bli ledet til tørstende sjeler ved meg. La det lykkes for ditt navns skyld. Amen.